Tedy musím uznat, že tobě to dnes sluší, Terezo Stýblová. Vítej v příbězích z kalendáře.
Děkuji za krásné přivítání. Trošku jsem to čekala, protože vzhledem k tomu, Honzo Kovaříku, o kom si dnes budeme povídat, jistě uznáš, že jsem nemohla přijít třeba v teplákách.
Uznávám, ač současná móda to toleruje. Královna módy by ti takový přešlap neodpustila. A tohle označení bude rovnou naše první indicie.
Není ošklivých žen, jsou jenom ženy, které se neumějí udělat krásnými. To řekla naše dnešní hrdinka.
A já bych zase řekl, žádná šatní skříň není pro některé dámy dostatečně velká.
Jako by viděla tu mou. No, přitom nejde ani tak o počet, jako o správný výběr oblečení. Třeba malé černé sluší každé ženě. A vynalezla je právě...
Nemenovat, prosím. Malé černé, to bude druhá indicie. Mimochodem, nemáš i nový parfém?
No, vidíš, moje nemalá investice nepřišla vniveč. Taky je to nejslavnější parfém všech dob. A v jeho názvu... je číslo 5, no a víc už neprozradím a je to naše třetí indicie.
Skoro si myslím, že ani nemusíte na rozuzlení čekat. Myslím, že je čas prozradit jméno, na které posluchači dnešních příběhů z kalendáře na dvojce netrpělivě čekají. Takže to byla prosím fanfára pro královnu módy.
Gabrielle Bonheur Chanel, známou spíše jako Coco Chanel.
Je to jediná módní návrhářka, kterou časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí 20. století.
No aby ne, protože svými módními kreacemi doháněla tato dáma k šílenství tisíce žen, které toužily je mít.
A tisíce mužů, kteří tu parádu museli platit.
No tak zase pak měli po boku krásné ženy.
Ne, dobře, nechme to být a pojďme si raději říct, po čem ženy nejvíc toužily.
Tak předně je správnější říci, touží, protože to platí dodnes.
Ano, jenže tenkrát to pro ženy mělo ještě další rozměr. Nešlo jen o hezký módní kousek, ale šlo doslova o osvobození.
Dnes už si to málo kdo umí představit, ale tenkrát ženy nosily dlouhé zdobené šaty a především korzety.
No, to jsem osobně ještě nikdy nevyzkoušel, ale dovedu si představit, že chodit v takovém korzetu nebylo nic pohodlného a už vůbec ne zdravého. Když se dáma moc sešněrovala, případně jí moc sešněrovali, nemohla dýchat, při sezení korzet tlačil, bylo v něm horko.
No, popisuješ to, Honzo, tak sugestivně, že tě trochu podezřívám, že si jeden doma tajně zkoušíš.
To tedy neskouším, ale zase pánský třídílný oblek s vestou není od korzetu tak daleko. Já prostě vím, že oblékání korzetu vyžadovalo pomoc další osoby.
No a pak přišla Coco Chanel a vzkázala ženám, zahoďte korzety a oblékejte se pohodlně jako muži.
No. Pohodlně jako muži.
No, no.
Vím o tom svém. Ale budiš. Paní Coco vytvořila pro ženy jednoduché oblečení a dokonce je přivedla na nápad nosit kalhoty. To byla věc do té doby nemyslitelná. A sama jim přitom šla příkladem.
Vždyť také jezdila na koni obkročmo, jako muži. A to by šlo v sukni dost těžko. Její oblečení ovšem, ať už to byly kalhoty nebo ne, působilo vždy velmi žensky.
Přinášelo nejen pohodlí, ale i mnohem snadnější údržbu a mnohem nižší pořizovací náklady.
No. Což se muselo určitě líbit i mužům.
Ano, zrovna jsem jí za to chtěl pochválit. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, dnes věnované slavné módní návrhářce Coco Chanel.
A jestli dovolíš, Honzo, tak já teď vklíním do našeho povídání jinou slavnou ženu a zeptám se tě na ní, respektive víš, v čem chodila Marilyn Monroe do postele?
No, nechci, aby to vyznělo nějak chlubivě, ale vím. Pochopitelně nebyl jsem u toho, ale tu historku znám. Když se na to jednou novináři Marilyn zeptali, odpověděla jim...
Mám na sobě jen pár kapek Chanelu číslo 5.
Hezké, hezká představa.
No,
až jsem se zasnil.
Za to paní Chanel se asi ani nesnilo o tom, jak úspěšný její parfém bude.
Možná vás to překvapí, ale parfém Chanel číslo 5 se stal vůbec nejziskovějším výrobkem její firmy.
A mimořádně oblíbený je dodnes. Každoročně ho kupují miliony žen.
Paní Chanel tento parfém představila na Vánoce roku 1921 a úplně nejdřív byl určen pouze pro vyvolené zákazníky.
Coco se při jeho výrobě spojila s jedním z nejlepších nosů na světě.
Nosů?
No ano, nosů, tak se říká lidem, kteří vyvíjejí parfémy.
Dobře, a kdo byl o ním supernosem?
Byl jim Ernest Bo, který dříve pracoval jako hlavní parfumér ruské carské rodiny.
Panečku, rodina, která má i svého parfuméra, to už je něco. Představa paní Chanel byla jasná. Chtěla po něm parfém, který by připomínal dětství a dobu strávenou v klášteře. Čisté, mýdlem vyprané prádlo a provoněné klášterní zahrady.
Receptura parfému zůstala tajná a zná ji jen pár vyvolených.
Obsahuje více než 80 složek, z nichž nejdůležitější jsou jasmín, růže, kosatec nebo vanilka. Některé složky jsou získávány výhradně z rostlin z okolí francouzské vesničky Grasse ve Středomoří.
Ernest Bo strávil vývojem parfému několik měsíců. Potom představil Chanel několik lahviček a ta si vybrala tu s číslem 5.
Číslo 5 mělo pro paní Chanel zvláštní magii spojenou s dětstvím. Novou kolekci oblečení každoročně představovala 5. den v 5. měsíci.
No, já ji úplně chápu. Já jsem se 5. den 5. května narodila. Takže 5 je nejenom pro mě, ale i pro Coco Chanel šťastné číslo.
No a zdá se, že jí opravdu 5 přinesla štěstí. Výnosy z prodeje parfému z ní udělali jednu z nejbohatších žen své doby.
Kdo by si pomyslel, kam až to tahle holčička ze sirotčince dotáhne?
Budeme vám o tom vyprávět na dvojce, když s námi zůstanete.
V příbězích z kalendáře vám dnes Honza Kovařík a Tereza Stýblová vyprávějí příběh královny módy.
Když se Gabrielle Bonheur Chanel 19. srpna 1883 narodila, nic nenasvědčovalo tomu, že by se jednou mohla vyšvihnout mezi společenskou smetánku.
Spíše naopak, její život totiž začal v mimořádné chudobě na okraji společnosti.
Narodila se jako druhé ze 4 dětí podomnímu obchodníkovi Albertu Chanelovi a jeho družce Jean, která se živila jako pradlena v nemocnici a chudobinci.
Její rodiče nebyli ani sezdaní, což tehdejší společnost nepřijímala s pochopením.
Na nátlak se nakonec Albert ke sňatku rozhoupal, podle některých zdrojů snad ale dokonce až poté, co mu za to rodina Jean zaplatila.
Celá 6členná rodina se tísnila v jedné místnosti a žádné z dětí nechodilo do školy. Otec se navíc choval hrubě, jak k manželce, tak k samotným dětem.
Když paní Jean, vyčerpaná hrubiánským manželem, tuberkulózou, těžkou prací i péčí o potomky ve svých 31 letech zemřela, bylo Gabrielle 12 let.
Otec na nic nečekal a dětí se bez výčitek zbavil. Oba syny poslal jako pomocnou sílu na statek a dcery dal do klášterního sirotčince cisterciáků v Aubezan.
V klášteře strávila Gabrielle 6 let. Přestože tam vládl přísný a asketický život, nedá se říci, že by na něj Gabrielle vzpomínala ve zlém.
A právě tam se také naučila šít, což později využila, když začala pomáhat v obchodě s oděvy své tety.
Brzy tu začala platit za nejšikovnější švadlenu a její pečlivost byla pověstná. Ona ale přitom doufala v jinou kariéru.
Aby se uživila, chodila zpívat po kavárnách. Chtěla se dostat z bídy Stůj, co stůj a vysnila si, že bude slavnou zpěvačkou.
Jejím nejslavnějším hitem byla tenkrát píseň o ztraceném pejskovi Coco. Na pěveckou kariéru to ovšem bohužel nestačí.
Když pochopila, že zpěvačkou nikdy nebude, rozhodla se, že se tedy stane milenkou. Zajímavé povolání. Každopádně přezdívka Coco ji zůstala až do smrti. Nejen kvůli Honzovi Kovaříkovi, ale také kvůli dámě, která se narodila 19. srpna 1883, jsem si na dnešní příběhy z kalendáře vzala šaty a také nový parfém. Ovšem bohužel ne ten s číslem 5. I když jsem se dozvěděla, že 5 bylo šťastné číslo právě této dámy, podobně jako mé šťastné číslo. Vyrůstala ve velmi nuzných podmínkách, poté v klášteře a vlastně vzpomínky na klášter ji ovlivnily také ve výběru nejslavnějšího parfému světa. A to je parfém s číslem 5.
Chtěla být zpěvačkou, ale už jsme řekli, že v jisté fázi svého života se rozhodla raději být milenkou. Ani tahle profese jí ale neuspokojovala zcela. Začala tvořit nejprve klobouky a později z pánských obleků šít své první modely. Ostatně muži měli v jejím životě a v její kariéře nezastupitelné místo, ať už to byl Etienne Balzán, významný muž z průmyslnické rodiny, nebo její životní láska, chlapík s přezdívkou Boy. I o nich budeme mluvit, i o škraloupu, který si paní Coco Chanel odnesla z druhé světové války v Paříži, i o tom, že se tam v 71 letech dokázala znovu úspěšně vrátit a znovu uhranout celý modní svět. Na dvojce vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme o dívce bez peněz, bez rodinného zázemí, která se na přelomu století chtěla dostat z bídy. Jmenovala se Gabrielle Bonheur Chanel. A když se tohle někomu podaří, dá se mluvit o zázraku.
Cesta, kterou si k tomu Coco vybrala, byla sice relativně přímá, ale také dosti nevyzpytatelná.
Ve Vichy se seznámila s Etiennem Balzánem, to byl muž z velmi bohaté průmyslnické rodiny, a stala se jeho milenkou.
Ostatně to byl její profesní cíl, stát se milenkou. Téměř ze dne na den se ze dna vyšvihla mezi společenskou smetánku a začala žít s Balzánem na jeho zámku.
Užívala si všech výhod života na vysoké noze, včetně nadbytku vynikajícího jídla, služebnictva a nic nedělání.
Znamenalo to ovšem také absolutní závislost. Coco si dobře uvědomovala, že jakmile se Balzánovi znelíbí, může ji vyhodit a ona se znovu ocitne na ulici zcela bez prostředků.
Navíc Balzánovi přátelé dobře věděli, kdo Coco je. A nikdy ji mezi sebe úplně nepřijali. O nějakém rovnocenném vztahu nemohla být řeč.
Ovšem Coco byla chytrá a nechtěla se založenýma rukama sedět a čekat, až se Balzánovi omrzí. Využila tedy přístup do vyšší společnosti a začala se snažit o kariéru modistky.
Etiennu Balzánovi je třeba přičíst k dobru, že ačkoliv se mu Coco omrzela poměrně rychle, dalo by se říct, že se stal jejím opravdovým přítelem a nadále ji podporoval.
Coco začala vyrábět klobouky, které byly mnohem jednodušší, než bylo v té době obvyklé. A právě díky své jedinečnosti se brzy získaly velkou oblibu. Rukopis Chanel se pomalu, ale jistě začal prosazovat.
U Balzána také Coco potkala osudového muže svého života, Artura Capela, přezdívaného Boy. A byla z toho láska jako trám.
Coco je 25 let a touží po dvou věcech. Vzít si Boye a osamostatnit se. Už nikdy nechce být závislá na žádném muži, ať už ho miluje sebe víc.
Jak tohle dopadne, to jsem zvědav. Počkejte si na to. Příběh z kalendáře, který posloucháte 19. srpna na dvojce, patří jedné z nejslavnějších módních návrhářek 20. století, paní Coco Chanel. Opustili jsme ji ve chvíli, kdy se zamilovala do Boye. Boy ovšem nebyl pro Coco jen velkou láskou. Je třeba říct, že dokud bylo potřeba, byl také jejím významným sponzorem.
No zkrátka, Coco se zamilovávala do bohatých mužů. Boy financoval její obchodní aktivity, žádosti o ruku se od něj ale Coco nedočkala.
A bohužel se nedočkala ani partnerské věrnosti. Jejich vztah trval 9 let. A ku podivu neskončil ani poté, co se Boy oženil s anglickou aristokratkou Lady Dianou Wyndham.
Tehdy mu zbýval pouhý rok života. Zemřel zcela nečekaně na následky autonehody v roce 1919.
O několik let později řekla Coco Chanel v jednom interview.
Když jsem Boye ztratila, ztratila jsem všechno. Můj život už potom nebyl nikdy šťastný.
Po jeho smrti ale Coco rozhodně nežila v celibátu, milenců měla celou řadu.
Například hudební skladatel Igor Stravinsky, ruský velkokníže Dmitrij Romanov, tehdy jeden z nejbohatších mužů Británie, vévoda z Westminsteru. Ten si ji dokonce chtěl vzít?
Ke svatbě sice nedošlo, ale seznámila se díky němu s Winstonem Churchillem, s nímž se pak často vídala.
Když se jednou novináři zeptali, proč se za vévodu z Westminsteru neprovdala, řekla: Vévodkyň z Westminsteru bylo spousta, ale Gabrielle Chanel je jen jedna.
Hmm. A měla pravdu. Přestože bez pomoci svých bohatých přátel by asi svou kariéru nevybudovala, není pochyb, že její schopnosti byly zcela výjimečné.
Koncem 30. let se Chanel stala nejbohatší módní návrhářkou Francie. Vlastnila několik podniků, ve kterých zaměstnávala 4000 lidí.
V jejich salonech musely být všechny modistky perfektně nalíčené a oblečené. Když zaměstnankyně slyšeli paní Chanel přicházet, běželi se prý i hned přelíčit. Jeden z jejich dalších legendárních citátů totiž zní:
žena, která nepoužívá kosmetiku, má o sobě příliš vysoké mínění.
Po úspěšných 30. letech čekalo na Gabrielle, řečenou Coco Chanel, obtížné období. O jejím životě vám vyprávíme v dnešních příbězích z kalendáře. Začala totiž druhá světová válka a paní Chanel ji nedokázala ustát s čistým štítem.
Téměř i hned po vypuknutí války bez ohledu na zaměstnance uzavřela všechny své obchody, kromě jediného butiku v Paříži.
Stejně jako mnoho dalších nejprve utekla před německou armádou z města. Po několika týdnech se ale vrátila a do života jí vstoupil jistý Hans Günther von Dinklage, vysoký úředník okupační správy, pracující ve skutečnosti pro německou rozvědku.
Gabriel bylo v té době 57 let, on byl o 13 let mladší a jejich milenecký poměr trval několik let.
Hans zařídil, aby Coco směla nadále obývat pokoje ve třetím patře hotelu Ritz a díky němu také získala mnoho kontaktů na německou okupační správu.
V tehdejším francouzském vysílání BBC byla Coco Chanel označena za kolaborantku.
I hned po osvobození Paříže byla několik hodin vyslýchána, ale kvůli nedostatku informací byla propuštěna. Od vévody z Westminsteru, vzpomínáte, toho si odmítla vzít, dostala ještě téhož dne vzkaz, aby nestrácela ani minutu a okamžitě opustila Paříž.
A přesně to také Coco udělala a za pár hodin už ve svém Cadillacu dorazila do bezpečí švýcarského Lausanne.
Po válce se dokonce objevily informace, že Gabrielle byla agentkou německé rozvědky, vedenou pod číslem F7154.
V roce 1946 byla předvolána ke svědecké výpovědi, jakoukoliv spolupráci s německou rozvědkou ale popřela.
A teď trochu skočíme v čase. V roce 1954 se paní Coco Chanel ve svých 71 letech rozhodla opět navázat na předchozí kariéru módní návrhářky a vrátila se do Paříže.
V nové kolekci představila svůj dnes již proslulý kostýmek Chanel, který se stával z krátkého sáčka, lemovaného portou a sukně ke kolenům.
A opět slavila obrovský úspěch. Její modely nosily tehdejší hvězdy, jako Audrey Hepburnová, monacká kněžna Grace Kellyová nebo Jackie Kennedyová.
Naše vyprávění o královně módy Gabrielle Coco Chanel končí. Škoda, že se do scénáře Denisy Hrnčířové více nevešlo, protože o téhle zajímavé dámě bychom si mohli povídat ještě hodně dlouho.
Možná, že jí slavnou budoucnost nadělily už hvězdy. Narodila se přece ve znamení lva. Třeba i proto si dokázala vybojovat své místo na slunci.
Navíc jí rodiče dali jméno Gabrielle Bonheur, což ve francouzštině znamená štěstí.
I když přes všechnu slávu a bohatství, kterého dosáhla, nevím, jestli se její život dá označit vyloženě za šťastný. To by asi musela zhodnotit ona sama.
V posledních letech života žila Gabrielle Chanel ve svém apartmá v hotelu Ritz a byla závislá na morfiu.
Zemřela v 88 letech v lednu roku 1971 po návratu z procházky se svou přítelkyní. Její poslední slova patřila služebné Selin, které řekla:
podívej, tak takhle se umírá.
Snad vás dnešní příběhy z kalendáře potěšili. Doufám, pánové, že vaše protějšky neběží hned schánět malé černé a další podobné výkřiky módy.
Já myslela, že řekneš doufám, pánové, že už běžíte pořídit svým dámám ten slavný parfém.
Ano, a je tu zase ten věčný rozpor mužů a žen, ale společně doufáme, že se můžeme zase brzy potkat u příběhu z kalendáře.
Ano, na tom se shodneme. Mějte se hezky.